Vítáme vás u další epizody podcastu od fandimefilmu.cz. To je náš pravidelný filmový a seriálový podcast, kde se věnujeme tomu nejnovějšímu, co se za uplynulý týden odhrál v Hollywoodu. Tenhle ten náš podcast natáčíme pravidelně živě, a to vždycky buď ve čtvrtek nebo v pátek od 19:00, vždy v závislosti na tom, jestli se zrovna nemá stát něco zajímavého až v pátek, tak v tom případě to klidně o ten den odložíme. Pokud jste tady s námi v živém chatu, tak vás tady upřímně zdravíme. Ahoj, ahoj. Jako obvykle platí, že v tom chatu můžete posílat jakékoliv komentáře, připomínky, tipy, nápady, otázky, nadávky, zkrátka dobře cokoliv. My vám v tom chatu buď textově odpovídáme, nebo když napíšete něco opravdu vypečeného, tak to hodíme i tady do pléna k našim posluchačům. Se mnou dnešní aktuální téma bude rozebírat tady kolega Tučňák. Já ho zdravím. Čau, čau.
Já taky zdravím všechny. Ahoj, hezký večer.
Už vidíme, že chat se nám plní. Tady Kety Malá. Ahoj, kluci. My zdravíme Kety. A tím dnešním tématem bude Hawkeye. Marvel na platformě Disney Plus zveřejnil ty první dvě epizody. Jako vždycky platí, že bohužel platforma Disney Plus se oficiálně do Česka dostane až příští rok. Ale předpokládáme, že fanoušci Marvelu se pravděpodobně k tomuhle tomu seriálu nějakým způsobem dostali. Takový úplně nejčistší způsob je samozřejmě zaplatit si VPNku a mezinárodní platební kartou si potom zaplatit to Disney Plusko, pokud byste chtěli mít úplně nejčistší svědomí. A nebudeme rozebírat žádný spoilery z budoucnosti, opravdu si probereme jenom ty dvě úvodní epizody. A na začátku si dáme nějaký úplně ty nejzákladnější osobní dojmy a pak už budeme probírat podrobnosti toho, co se v těch epizodách událo. Jako vždycky platí, že budeme moc rádi, když budete sledovat naše sociální sítě, to znamená Instagram, Facebook, tam se vždycky dozvíte, pokud zrovna nějaký konkrétní den natáčíme pro vás podcast, nebo co nového se děje u nás na webu, to znamená fandimefilmu.cz, fandimeseriálům.cz. No a na závěr ještě dodám, jako vždycky, že tady na YouTube natáčíme zkrátka a dobře proto, protože je to pro mě technickýho negramota velice jednoduchý. Tady na YouTube je tedy pro vás k dispozici potom záznam tohohle toho živého natáčení podcastu, ale rozhodně od tohoto videa nečekejte žádný velký videozážitky, je to prostě podcast. A pokud vám bohatě stačí to audio, tak my to naprosto chápem a to audio si můžete stáhnout do telefonu a jít si s tím třeba zaběhat nebo žehlit nádobí, žehlit prádlo nebo mít nádobí, co já vím. Najdete nás na všech klasických podcastových aplikacích, Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify a tak podobně a tak dále. Tak, Standa Lukáš už tady hypuje Tučňáka. Kety Malá už píše, že si Hawkeye strašně užila a těší se na další díly. A já jsem na Hawkeye psal textovou recenzi k nám na web fandimefilmu.cz. Klidně si ji tam můžete podrobně celou pročíst, což neznamená, že tady v podcastu bych o tom Hawkeyeovi nemluvil. Nicméně myslím si, že jako první by měl dostat slovo Tučňák, ať už protože mě už jste mohli číst, anebo protože teďka už žvaním zbytečně dlouho. Takže Tučňáku, pojď, nějaký tvoje první dojmy z této nové Marvel série.
Tak, moje první dojmy jsou veskrze pozitivní. Ty první dva díly určitě kvituju to, že Marvel zveřejnil dva díly najednou, i když ta minisérie má 6 dílů, tak se to může to působit jako, že to je hodně, ale přece jenom to působí trošku ucelenějším dojmem, než když je vypuštěná pouze jedna epizoda, která většinou u těch minisérií bývá nějaká jako představovací, uvádí do děje a nemusí být nutně třeba tak zajímavá nebo tak akční. Takže určitě kvituju to, že se Marvel rozhodl vypustit dvě epizody najednou. A jak jsem řekl, to moje domy jsou víceméně pozitivní. Je to fajn z toho hlediska, že víceméně poprvé v tomto roce tak nesledujeme nic nadpřirozeného, nebo nesledujeme nic, kde by byly v sázce osudy galaxie, kde by byly v sázce životy milionů lidí, ale sledujeme takovou jakoby přízemní podívanou, neřeší se tam prostě žádný intergalaktický hrozby, ale když to řeknu tak jako zkratkovitě nebo v úvozovkách, tak se tam řeší obyčejní problémy obyčejných superhrdinů. A je to takový fajn oddechový. Říkám, po těch všech projektech, co byly letos, tak to působí dost tak jako příběhově, příjemně, oddechově, koresponduje to s tou atmosférou toho celého toho seriálu, a takže to funguje docela dobře, hodně se mi tam líbila ta vánoční atmosféra, takže první dojmy za mě jsou vesměs pozitivní.
Tentokrát mezi námi asi nebude žádného většího nesouladu, sporu, nesouhlasu. Taky jsem si ty první dvě epizody moc užil, přesně jak říkáš, užil jsem si to, že je to taková oddechovka, jednohubka. Ale tímto zároveň nechci nějak snižovat tenhle ten žánr pohodových akčních komedií. Mi přijde naprosto regulérní, plnohodnotný a udělat tenhle ten žánr dobře rozhodně není snadný, není to jednoduchý. Už kolikrát jsme viděli příklady toho, jak se tenhle ten žánr šeredně nepovedl a tentokrát to klaplo, tentokrát podle mě všechno zvoní přesně tak, jak má. Jsou tady dvě naprosto protichudné postavy, jak Hawkeye, tak jeho mladá studentka, mladá lučišnice Kate Bishop. Mezi těma dvěma postavama jsou velký rozdíly, takže ty jejich interakce mají pěkně správný říz. Oba dva ty ústřední herci, jak Jeremy Renner, tak mladá Hailee Steinfeld jsou vynikající, ta vánoční atmosféra je příjemná, je super, že po dlouhý době opravdu vidíme jenom ty pouliční hrdiny v akci a dohromady to zatím dává strašně příjemný mix, kdy nám Marvel zase po delší době nadělil něco trochu jiného. Přece jenom měli jsme tady velkolepýho Lokiho z paralelních světů, měli jsme tady Shang-Chiho a celou slavnou čínskou mytologii, měli jsme tady Eternals, který sahali až ke kořeni věků. A teď jsme teda zpátky na zemi, zpátky v ulicích New Yorku a taky si to osobně zatím moc užívám. Chat se nám tady dál plní, ještě přišla za náma Kristýna Jenurová, taky zdravíme. Tak a Katy Malou taky hrozně bavilo to, jak jsou ty dva hrdinové odlišní. A ještě konkrétně Katy píše, že jí přišlo, že každá ta jednotlivá postava z těch dvou ústředních, jako kdyby byla hrdinou svého vlastního filmu, který je tak trochu odlišný. Já asi tuším, co tím Katy myslí, ale zároveň teda já mám pocit, že v tom nebyl žádný nesoulad, že ty dvě postavy k sobě pasovaly. A rozhodně teda nemám pocit, že by nějak platilo, že každý pes jiná ves. To, že ten Clint je takový vážnější a prožívá si nějaké to svoje vnitřní trauma, zatímco ta mladá Kate je taková hodně nadvěcí, bezstarostná a jakékoliv svoje problémy, které zatím by třeba měla, tak je ještě dokáže zametat pod koberec, tak mě to k sobě sedělo. Co to by?
Tak určitě je pravda, že je to opět jeden z těch případů, kdy sledujeme dvě postavy, které v nějakém povrchním hledisku jsou jakoby jsou v nějakém nesouladu s tím, že teda Hawkeye samozřejmě je takový ten, jak jsi říkal, ten vážnější, zkušenější, má to hrozně moc za sebou a už prostě má nějaký roky, takže už se prostě nehrne bez hlavy do akce, zatímco Kate Bishop v podání Hailee Steinfeld je mladá, energická, do všeho by nejradši šla po hlavě, vidí to zase z toho mladického, z té mladické perspektivy, takže tam je takovej ten rozkol. Ale jinak věřím v to, že v průběhu těch dalších epizod tak ty dvě postavy budou fungovat nějakým souladu lepším. Nechci říct, že v těch prvních dvou epizodách, že mi přišlo, že ta chemie mezi nimi nefunguje. Myslím si, že funguje dost dobře, ale stejně tam podle mýho je vidět až moc ten rozdíl v tom pohledu na tu situaci. Když se zaměřím na ty jednotlivé postavy, tak určitě kvituju to, že Hawkeye je tam znázorněn právě jako ten ostřílený superhrdina, který vlastně nemá žádný superschopnosti, je to pouhý člověk a je to na něm znát, už se to na něm prostě podepsalo, byť jen tím, že třeba má nějakou určitou ztrátu sluchu, což opět působí tak jako dělá to z té postavy víc jí přibliže tomu divákovi, dělá jí, jako trochu jí to poličťuje, protože přece jenom on je jeden z mála jako vyloženě lidí bez schopností, který tam běhají prostě mezi těma vylepšenýma superhrdinama se zbrojema a tak dále a tak dále. Takže to si myslím, že je dobrý krok ukázat, jak ta jeho postava trpí těma následkama, v úzovkách trpí, a jak vlastně ten pohled na ten svět se skrze tohleto všechno mění a tak jako vážní. Takže tak. Ta Kate Bishop, jak jsem zmínil, je taková, je tam ten elán mladický, ta nerozvážnost, vrhat se prostě do všeho po hlavě. Místy mi ta postava přišla těžko proniknutelná v těch jakoby různých polohách. Teď a nejsem si úplně jistý, jestli to je tím, jak je ta postava napsaná, nebo tím, jaký Hailee Steinfeld hraje. Přišel mi taková ten její výraz v těch různých jako polohách, ať už komediálních, kdy ty postavy nějakým způsobem korespondovaly skrz humor, tak nebo konverzovaly jakoby humorně, tak i v těch vážných jakoby konverzacích tím způsobem, tak jsem měl trošku problém do ní proniknout, že by mě jakoby nějakým způsobem vyloženě ten její projev působil, že by na mě nepůsobil jakože upřímně. Měl jsem trošku problém do toho té postavy proniknout, ale myslím si, že to v těch dalších dílech jakoby nějakým způsobem ještě se upraví a jakoby dojde to nějakým způsobem. Přece mi to postava nová, je mladá, takže určitě si myslím, že tam je jako prostor pro nějaký ten rozvoj a na konci série to bude zajímavější postava a snadno proniknutelná.
Přesně, hele, já se přesně taky se domnívám, že velkou roli hraje určitě to, že ta postava je nová, zatímco Hawkeye už poměrně dobře známe z předchozích filmů, kde měl vždycky menší či větší roličku, ale zkrátka dobře, už jsme s ním několik misí strávili, kdežto ta Kate Bishop je pro nás zatím úplně čerstvá, nová, teprve ji poznáváme. A myslím si, že ta její neproniknutelnost určitá bude do značné míry záměrná. Domnívám se, že potom, co ona přišla od toho tatínka, takže se zatvrdila, že prostě nechce být znova raněná, nechce si připouštět tolik emoce, navíc, že vlastně velkou část života strávila s mámou, která byla pravděpodobně většinu času v práci, takže mezi nima byl nějaký určitý emocionální odstup, který se teďka ještě v té dospělosti o to víc prohlubuje, že Kate je na vysoké škole, na koleji nebo sama na bytě v New Yorku. Máma zatím dělá vztahový rozhodnutí, s kterýma ta Kate tak úplně nesouhlasí, nutí do toho, aby spolu s ní pracovala v té firmě, v té obrovské korporaci máminy, kde ta Kate zjevně vůbec pracovat nechce, nutí, aby s ní chodila na nějaký ty dobročinný bály, který ji vůbec nezajímají. A zároveň ta Kate jakoby je vidět, že to je prostě hodná holka, která nechce být takový ten spratek, co odsekává tý svojí mámě, tak se to snaží všechno tak jako držet pod pokličkou, a proto si myslím, že prostě, že to je postava uzavřená zcela záměrně a že přesně jak říká, že se s postupem té série bude víc a víc odkrývat to její nitro a nějaký to trauma zasutý z toho, že přišla od toho tátu a že se snaží být s tím superhrdinou, aby v budoucnu ona mohla být ten, kdo ty svoje bližní vlastně zachraňuje, ochraňuje. A v součtu si myslím, že tyhle ty dvě postavy budou spolu naprosto skvěle fungovat, že jednak Hawkeye je opravdu starý, jak se říkal, je to takový ten veterán, co má za sebou tu řadu těch misí, už jaký otřískaný, už by to nejradši celý pověsil na hřebík, věnoval se té svojí rodině, o kterou na 5 let přišel, což je naprosto jako pochopitelný, že už se mu do ničeho nechce, ale myslím si, nebo zatím já osobně mám ten pocit, že ten mladiství elán, tý Kate Bishop, mu jako znova ukáže ten jako sex appeal toho být hrdinou a pomáhat lidem a že to má to kouzlo a že to je to, co ho vlastně naplňuje a pohání a co z něj dělá toho Clinta a toho chlapa, který ho má ráda, ta jeho manželka a ty jeho děti, díky čemu si ho jako můžou vážit. A on, že jo, díky tomu pravděpodobně taky asi v průběhu toho seriálu dostane tu chuť jakoby tý Kate předat nějaký ty svoje vědomosti, znalosti, naučit jí, jak nebejt zbrklá, jak se do těch akcí nepouštět úplně tupě po hlavě, ale jak to všechno dělat nějak s rozumem, s rozmyslem. A zároveň tenhle ten jejich vztah si myslím, že jakoby do minulosti, do minulých filmů zlepšuje postavu Hawkeye a víc víc jakoby vysvětluje, proč i takováhle postava bez superschopností má to svoje důležité místo v tom komiksovém světě, protože přesně na tom příkladu té Kate Bishop je vidět, že takovýhle obyčejný chlápek bez superschopností může být skvělým motivátorem, dokáže skvěle ukazovat kolem sebe, že k tomu, abyste konali dobro, tak nepotřebujete žádný zatracený superbrnění ani superkladívka, ale stačí k tomu jenom prostě dobrý srdce a kuráž jako blázen. Což si myslím, že bude pro ten seriál prostě jako zajímavá jako linka.
Je to tak, v těle těch, já bych řekl, že v těle těch přízemnějších jakoby minisériích nebo seriálech a tak dále, tak o to víc bude prostor pro to zvýraznit ty charaktery těch postav a nějakým způsobem ty jejich vývoje, protože říkám, neřešíme tady žádný intergalaktický problémy, neřešíme tady nic ohromného, v úvozovkách jde jenom o nějaký mafiány, no, nevíme, co tam přesně ještě bude, ale na měřítku toho celého toho vesmíru, tak jde jakoby o malý hrozby a víceméně malý problémy. A o to spíš je prostě prostor na to, aby ty dvě ústřední postavy opět zase nějakým způsobem se někam posunuly, aby se ten jejich charakter nějakým způsobem opět zase vykreslil líp a takže tak. Takže v tomhle tom určitě to je pravda. Postava toho Hawkeye, já si myslím, že nevím, jestli by mu seděla úplně taková ta mentorská figura, spíš si myslím, že to bude založený na bázi, kdy on tím svým postojem k různým věcem bude dávat T-Kate nějakým způsobem, bude jako příklad a ona si z toho něco vezme a už po první epizodě je vlastně evidentní, že on je prostě pro ní ten vzor, ten hrdina. Takže v tomhle tom si myslím, že to spíš bude postavený na činech, než na nějakém vyloženém jako mentorství. Ani si myslím, že by to úplně k tomu nesedělo. Přece jenom, jak jsme zmínili, tak ten Hawkeye už je prostě taková ta postava, kdy už chce mít jako od všeho klid a chce být s tou svojí rodinou a tak. Takže si myslím, že to bude spíš udělaný skrz ty činy a ta postava tý Kate Bishop bude dozrávat jakoby přirozeně, než že by byla nucená k nějakému tomu rozvoji a tak, takže.
Jak se držíme při zemi, tak se mi hrozně líbila taková ta stinná stránka superhrdinství, když jsme mohli vidět ty naše ústřední postavy. Kate se zadýchává při běhu, protože je to prostě daleko a nemá žádnou superrychlost. Pak je tam ta skvělá scéna, kdy spolu zajdou do té drogérie nebo do té lékárny a nakoupí si ty obvazy a Clint jí správně učí, jak si vyčistit ránu. Protože největší problém běžného superhrdiny je samozřejmě riziko infekce. Taková zanícený škrábanec na hlavě, to může být daleko větší problém než nějaký ultronový poskoci nebo něco takového. A tato stránka věci tam mě tam jako hrozně, hrozně bavila. Zase to ty hrdiny jako tak jako o něco víc poličťuje a je to zase trošičku jiná příchuť v našich superhrdinských příbězích.
No, rozhodně. Já si myslím, že skrz tohle to právě bude slavit ta minisérie nějakým způsobem úspěch, protože, jak už jsem zmínil, je to víceméně tenhle rok, tak je to jediný projekt, jestli se nemýlim, který prostě neřeší ty obrovské hrozby a neřeší osud světa, ale řeší opět opravdu ty postavy a řeší nějaký ty přízemní problémy v ozovkách. A myslím si, že lidi se mnohem radši aktuálně podívají na něco takového oddechového, než na další hrozbu, která ohrožuje svět, což je fajn a určitě skrz tenhle přístup a skrz tohle pojetí, tak si myslím, že ten seriál bude právě oslovovat ty lidi, kteří už přece jenom jsou přejedení těch intergalaktických hrozeb a všeho toho honění se za záchranu světa. Takže v tomhle tom je to určitě fajn. A i tak musím zmínit, že přesto, že ty postavy a takhle působí dost fajn, tak mě ty první dvě epizody přišly takový přesně trošku roztěkaný, hodně Začíná se hodně těch dílových linek, respektive přece jen ty první dvě epizody musí nějakým způsobem setupnout to, co bude dál. Zbývají jenom 4 epizody, ta miniserie je krátká, takže v určitým smyslu mi tam místy chyběla nějaká ta forma, jestli to chce být víc komedie, víc akce, tak která tam taky moc nebyla. Takže přišly mi to takový roztěkaný z hlediska toho scénáře a toho, jak vlastně se ten děj postupně vyvíjí. Ale zase skrz ty charaktery, tak to nepůsobí tak jako otravně, nebo nepůsobí to tak jako nekvalitně, bych řekl, což je jako přehnané slovo, ale ten důraz na ty postavy a na ten vztah mezi nima, tak jako to předčí tyhle ty drobné chybky, což působí na druhou stranu pozitivně a dává nám to šanci jakoby se chytit toho pozitivnějšího, což je fajn.
Já jsem v tomto směru asi problém neměl. Já jsem se právě naladil na ty postavy, na to bližší seznamování s těma postavama, na tu charakterní stránku věci. Mám pocit, že to je asi jakoby zatím to na mě působí, takže to je to hlavní, s čím do toho ty tvůrci šli. A ať ten humor nebo ty, řekněme, kriminální podzápletky a ty akční momenty, takže jsou spíš taková jako součást té hlavní linie, která opravdu bude asi primárně charakterní a zatím s tím nemám problém. Přijde mi, že ten seriál má i docela jako pomalý tempo, ale rozhodně to nevnímám jako kritiku, to tempo já jsem si docela užíval, často jsem se přistihnul, že vyloženě vnímám jakoby vědomně, ne nějak jako na pozadí hlavy, ale opravdu vědomně vnímám, že třeba si dokonce i pobrukuju. Ty různý vánoční písničky, který v tom filmu jako hrály, takový ty klasický americký cajdáky, co vždycky slyšíme v amerických vánočních filmech, tak tady jsou taky a podle mě do té jako takový rozvláčný atmosféry jako skvěle sedějí a ještě tak jako víc podtrhujou takovou tu jako zvláštní skoro až pohodu. Já vím, že slovo pohoda je jako něco hrozně divného ve spojení se superhrdinama, ale přišlo mi to prostě pohodový a užíval jsem si opravdu to, co se z těch postav ždímá. Konkrétně třeba na tom Clintovi mě fakt baví, že už je to takový trošku jako brůča, tím, jak je ořachaný všema těma misema, kterýma si musel projít a všema těma emocionálníma ztrátama, kterýma si musel projít. A tím pádem mě hrozně bavily veškerý momenty, kdy jemu je vmeteno do tváře něco jako veselýho a on se s tím musí poprat. Ať už vezmeme v potaz to úvodní hudební představení, tak i když zapomeneme na ty emotivní momenty z toho představení, které jsou pro ně těžký, tak už je vidět, že už jenom to, že kouká na muzikál, ho rozčiluje. Když jde mezi ty larpery, tak toho taky naprosto zjevně strašně otravuje a rozčiluje, ale zároveň je vidět, že pod tou šlupkou toho bručouna si to možná tak jako trošičku přece jenom jako užívá a kdykoliv Kate Bishop, tak to platí tohleto všechno na druhou, protože ta její veselá energie z této naprosto závažné situace Clinta Bartona evidentně hrozně irituje. A kdykoliv se mi podaří prostě iritovat takovýhleho brůčouna, tak mě prostě baví na to koukat.
Určitě, ten kontrast mezi těma dvěma postavama tam je v tomhletom, to už jsme zmínili a s tím určitě souhlasím. Ty jsi zmínil ty dvě nejdivnější scény, které mě zaujaly v těch dvou epizodách, což je ten muzikál, a který samozřejmě chápu, proč to tam je. Má to působit emotivně, nějakým způsobem to má působit na toho Hawkeye, že aby prostě zase opět bylo zdůrazněné to, že ta jeho postava co utrpěla, co už zažila a že pořád se s tím nějakým způsobem vyrovnává, takže chápu, proč to tam je, ale co si budem, ten muzikál sám o sobě jako je hrozný cringe, jo? Já bych na to jako, hrozně je to takový, jak to říct, no taková ta typická... No je, já vím, že to je záměr. A ono to a právě to působí, je to působí to na jedničku tak hrozně, já nechci říct debilně, ale já nevím, jak to teď vyjádřit. Prostě to je takový ten typický americký způsob, kdy toho kliše a toho kýče, kde prostě ta Kičovi to se prostě z toho sála jako šíleně a ty Amici si tam užívají, že jo, to je přesně to typický, jako typický pro tu Ameriku, která si myslím já teda, pro to americký obecenstvo, který je...
Jak je tam ta písnička nějaký, jako I can do it all day.
No jasně, takže to koresponduje s těma událostma a tohle a ty Amici tam prostě na to, že jo, ty popcornáci tam prostě na to koukají a užívají si to, že jo, přitom je to jako víceméně jako hloupý, jo, když to řeknu, nemyslím to špatně, nemyslím to v negativním slova smyslu, ale jako je to hloupý, jo, prostě sledují tam jako pár lidí, co tam prostě lítají na lánech, že jo, a jako bitvu o New York, která jako byla vážná v rámci toho světa, ale takhle, když se to předělá do toho muzikálu, tak to působí svým způsobem jako hloupě, jo, a jako klišoidně a prostě ten typický americký kýč, jako v tom se tam hrozně viděl, takže to, ale chápu, proč to tam je práci.
Krom toho, že to má ten emocionální význam, což taky klidně pak můžeme ještě probrat víc, prostě to PTSD toho Clinta a ty jeho vzpomínky na Natašu. Ale zároveň to podle mě ještě plní velice dobře jednu funkci. Ten seriál podle mě bude o té povaze toho hrdinství mluvit nejen jakoby z pohledu toho Clinta a toho Hawkeye, ten řekněme uhasínající hrdina versus nastupující hrdina, ale je skvělý, že se dočkáváme taky toho pohledu té veřejnosti na superhrdiny a naopak, jak ten superhrdina potom vnímá tu pozornost té veřejnosti, že jo. Holka je konfrontovaný s tím muzikálem, pak potká toho dementa, který se s ním chce fotit prostě na záchodě, ani ho nenechá vyčurat a prostě ždímá z něj selfiečko. No, pak je tam ten druhej, jakoby extrém nebo ten druhý protipol, kdy on prostě jde s rodinou do restaurace, nikdo je tam neobtěžuje, chovají se k něm úplně normálně, nedělají z nich žádný prince, krále, nic takového, ale když prostě chce platit, tak ten majitel té restaurace mu říká, ne, prostě zachránil jste mi celou rodinu, je to na mě. A Clintovi je zároveň jakoby blbý to přijmout, zároveň, že jo, jakoby co máš dělat, máš se tam s ním prát o to, jestli ten účet zaplatíš nebo nezaplatíš, takže je prostě taková divná situace. A zase podle mě úplně jakoby nový element, který v Marvelovkách byl v minulosti relativně málo. Jestli si vzpomínám, tak snad v Thorovi Ragnarok si nějaký faninky, mám pocit, dělali v New Yorku s Thorem selfiečko, vybavuju si to dobře?
Myslím si, že jo, no.
Takže nějaký takovýhle ten jako celebrity...
Jasně.
Že něco taky jako už bylo v Marvelu nakousnutý, ale tady v prostoru té minisérie, že je proto jakoby víc místa a je to jako super.
Tak určitě, protože se pohybujeme, že jo, v tom obyčejném světě s těma obyčejnýma lidma a to víc je to vidět. Není to teda rozhodně žádný jako groundbreaking přístup, jo, myslím si, že už jsme to jako, že už prostě v určitým smyslu bylo vidět, myslím si, že třeba Raimiho trilogie Spider-Manovská tak v určitých ohledech jako dobře zpracovala to, jak ty obyčejní lidé interagují s tím superhrdinou, s tím Spider-Manem třeba, tam si myslím, že to bylo docela fajn, myslím, že v té dvojce to bylo, i v té trojce.
Já nemám úplně nakoukaný The Boys, ale ty jsi viděl Boys? Tam se tomu věnují docela dost, ne, tomuhle?
Hele, já jsem Boys jsem viděl, ale nevybavuju si, já si myslím, že tam proto prostor moc není. Jakoby je, ale tam to je zobrazený s tím, že tam je ta sedmička těch slavných superhrdinů v ozovkách a oni samozřejmě jako si užívají, nebo taky jsou to různý postavy, ne každý si užívá, že jo, tu přízeň těch fanoušků a tak, ale myslím si, jako, že to není tam znázorněný nějak jako víc, že se tam s tím nějak víc nepracuje. Je to tam podaný tak, že ta se ústřední sedmička je prostě populární, že jo, je medializovaná šíleně a tak dále, má hrozný jako vliv na tu veřejnost a jako ta popularita tam je, ale myslím si, že se s tím jako nepracuje na nějakým menším levelu. To znamená, že tam třeba nejsou vlastně interakce jakoby jeden na jednoho v velký rozhovory a tohle. Jestli se teda dobře vybavuju, že tam se hodně zaměřuje jako spíš na tu akci. A tohle to tam je samozřejmě, ale ne v nějakým jako větším měřítku. A tady ten hok, tady v té sérii, tak je proto jako, že dobrý setup, nebo dobrý prostředí, kde se vlastně může to takhle udít. A zároveň ten Hawkeye je na to asi nejideálnější postava, protože je to vlastně obyčejný člověk, který má rodinu a žije ten svůj obyčejný život, když zrovna nestřílí z luku a jakože už prostě nechce už moc do té akce se zapojovat a stejně je konfrontovaný na každém kroku s tím, že ho lidi poznávají, že se s nimi chtějí fotit, jo, a tak dále, a tak dále. A přesně jak si podotknul, je to jako dobře zpracovaný to, že už ho to jako svým způsobem jako otravuje, jo, a takže tohle je určitě tak jako fajn aspekt, která ta minisérie má. S tím souhlasím.
Tak, nenapadá mě žádný plynulý navázání k dalšímu našemu hovoru, tak uděláme ostrý navázání. Vidím, že tady máme v našem posluchačském chatu zajímavou poznámku od Markisplay a Markisplay píše, že poslední době má pocit, že digitálních triků je v Marvelkách už moc a právě proto se Markisplay líbí, že ten Hawkeye se drží tak při zemi, že tam díky tomu není pro tyhle ty digitální triky tolik prostor, všechno se to dělá hezky, poctivě po staru a asi s tím se pravděpodobně nedá než souhlasit. Nějaký digitální triky tu 100% byly taky, že jo? Nějaký nejspíš letecký záběry na New York asi jako úplně netočili. Nebo když se tam v úvodu hroutila ta věž na tom univerzitním kampusu s tím zvonem, že jo? To 100% taky byly triky. Ale jsou to takový ty nenápadný triky. Nestojí to na nich. Má to jenom jakoby doplňovat ten lidský příběh.
No jasně, ono by člověk možná byl jako překvapený, kolik jako těch CGI efektů jako v těch miniseriích je a zdánlivě vůbec to nepozná, jo. Ono stačí si připomenout scénu, kdy třeba ta Hayley, ten Kate Bishop ťuká do mobilu heslo, ale prostě evidentně to heslo, ty tečky toho hesla taky jsou tam prostě dodělaný v postprodukci. A těch drobných detailů je tam hrozně moc, takže to, ono to CGI se využívá i na tyhle ty... Hodně se využívá i v sériích nebo v seriálech, nebo ve filmech, který třeba nemusí působit nutně jako kde to jako že to je potřeba. A v některých scénách to je třeba vidět, myslím si, že když tam v té první ve druhém díle, myslím, že to je, když tam hází ty molotovové koktejly, tak je třeba CGI. Ale chápu ten komentář jako jasně. A rozumím, co tím chtělo být řečeno. A jasně, to je to, co jsem zmínil. Zase opět je to daný tím, že prostě sledujeme ten přízemnější příběh, pohybujeme se po ulicích New Yorku, jo, a tam přece není potřeba jako dělat nějaký extra velký efekty a jako bláznoviny. Takže v tomhle tom je právě ten klíč toho úspěchu, toho, že ta minisérie prostě působí tak jako lidsky bych řekl, tak jako lidsky, tak jako na, jo, více s ní to člověk, jo, je blížší člověku, protože jo, jsou tam obyčejní postavy, jsou tam obyčejní lidi a jako nejde prostě o záchranu světa, ale víceméně o běžný fungování toho světa, když to tak řeknu.
Tím, že ta akce není triková, tak jak už to u Marvelu bývá, tak je to většinou kontaktní akce, kdy sledujeme nějaký rvačky, souboj jeden na jednoho, občas někdo někam vystřelí nebo něco někam hodí. A mně ta akce nepřišla jako vůbec špatná, u žádný té akční scény jsem se nenudil, že jo, viděli jsme tu rvačku ve vinném sklepě, viděli jsme rvačku u auta, určitě ještě na něco zapomínám, ten LARP byl taky zpracovaný vlastně jako že jo, choreografická scéna, šarmířský souboj, Kate Bishop s tím jejím podčímem jsme vlastně mohli sledovat, takže několik takových jako drobných situací, většina z nich celkem slušná, celkem fajn, ale z ničeho jsem nebyl tak jako úplně odvařený. Třeba v tom vinném sklepě jsem si říkal, možná jsem od toho očekával nějaký jakoby trošku větší zmatek, možná o maličko větší komediální náboj, tím, že jakoby sledujeme tu neskušenou hrdinku, která jako poprvý v životě se nemlátí s oponentem v ringu na body, ale poprvý v životě to je doopravdy na život a na smrt. Tak prostě mi tam jakoby něco, nějaký X faktor, který nedokážu úplně na něj položit prst, tak něco mi tam jakoby chybělo. ale zároveň ty action scény z mého pohledu byly úplně OK a povyšovalo je nahoru to, že všechny ty action scény byly úzce svázané s nějakým posunem děje nebo rozvojem těch jednotlivých postav, že jsme se o nich vždycky něco dozvěděli, třeba to, že právě ta Kate na to ještě tak docela nestačí, nebo že naopak ten Hawkeye, i když už je to starší chlápek, tak je to pořád totální profík, když ona se tam, že jo, schovává zavřená v tom autě a Hawkeye ty oponenty tam zatím vyřídí úplně bez problémů levou zadní. A zároveň mě bavil ten komediální přídech té akce, kdy ať už tam třeba zasahoval ten pes, který je strašně roztomilej, a nebo když se hrdinové museli potýkat s tou teplákovou mafií, což jsou jako jsou strašní řízci, ten jejich přízvuk, ty jejich hlášky, ta jejich vypatlanost, tyhle ty záporáci mě zatím strašně baví.
Jo, tak ta akce je, nebo u té Kate Bishop, tak ta akce je postavená hodně na tom, že přesně jak říkáš, je v tom neskušená v tom boji, jo, a nemá za sebou žádný jako rvačky velký a tak dále, takže ta akce je postavená na tom, že ona udělá třeba, ona se umí prát, ale většinu času je vlastně jako překvapená z toho, co ona dokáže, udělá nějaký chvat nebo něco a je vidět v tom jejím výrazu, že je to ani třeba nečekala, nebo jakože tohleto vážně jako dovedu, takže v tomhletom je to, myslím si, že na tom postavený, na tom, že ta akce, nebo že ta její choreografie je taková těžkopádná, ale zároveň jsou tam jako zajímavý elementy, který jako mají překvapit diváka, ale oni překvapí tu postavu, jako. Takže tohleto si myslím, že je schválně, naopak, že jo, ten Clint prostě, je tam ten kontrast mezi tou zkušeností, mezi tím bojem na úrovni, nebo tím, že jak on snadno vyřídí ty mamlase v teplákovkách, takže na tom je to jako postavený, si myslím, jako schválně. A přece jenom jako devízou obojů je ten look a taky Bishop jako sice má nějaký černý pásky, nebo teď nevím přesně, co se v těch martial arts rozdává, ale přece jenom
říkali to tam.
Černý pásek, já nevím, jestli jako to je nejvyšší význam, jako to ocení, nebo jestli tam se ještě něco víc, ale jako má nějaký medaile a je nějaká šampionka něčeho, takže jako něco umí rozhodně, ale přece jenom je to jako s angličtinou, jako ve škole vás naučí anglicky, ale že jdete do Anglie, tak nikomu nerozumíte a neumíte mluvit, jo? Takže je to takový, že ta praxe prostě je potřebná. Takže i na tomhle ta akce postavená, zatím to vypadá docela slušně a jsem zvědavý, co nám dál ukážu, jestli se ty postavy nějak v tomhle tom zlepší a jak taky Bishop vlastně bude dál fungovat v té akční scéně, v té akční poloze.
Myslím si, že už jsme tak nějak jako asi rozebrali většinu těch zásadních, základních elementů, které nám nabídly ty první dva díly. Už jsme se otřeli i o toho psa. Baví mě i vztah Kate s tím jejím otčímem. Ten chlápek je prostě takový správně slizký, takový správný aristokratický blbec, nebo jak nazvat ten typ postavy, ještě jak má ten svůj debilní kníreček, jak se chová tak slizce k té Kejtině mamině, kterou hraje skvěle moje oblíbená Vera Farmiga, kterou můžete znát třeba ze série Zajetí démonů. Takže jako jo, všechny ty elementy mi tam skvěle zapadaly, užívám si to a myslím si, že pomaličku, polehoučku můžeme začít spekulovat o tom, co bude dál na základě všech těch indicí, co nám ty první dvě epizody dali. A když už jsme tak rozebírali tu teplákovou mafii, tak na konci té druhé epizody jsme viděli, že samozřejmě tepláková mafie má někoho nad sebou a tím někdo je Echo, ta postava, kterou jsme viděli v té červené místnosti, kde naplno hraje hudba a ona tam pokládá ty ruce na ty reproduktory, tak je to po Makari z Eternals další hluchá marvelovská hrdinka. V komiksech myslím, že má schopnosti napodobovat bojový pohyby všech svých oponentů. Uvidíme, jak to bude zpracováno tady v seriálové podobě. A zatím jsme z ní viděli jenom drsný obličej, ale určitě nějaký potenciál tam bude.
Rozhodně, já teda nevím, co od té postavy čekat, já jako ji nějak extra neznám a je evidentní, že, a vlastně jako v komiksech ona je, myslím, že kladný, jakože kladná ta postava, že jako na straně toho dobrá, když tak řeknu, ale nevíme, jakoby v té minisérii, jaký nám bude představena, respektive na čí bude straně a jak bude figurovat v tom příběhu, protože zatím se tam jakože neprofiluje žádný výrazný záporák. Jo, ty pitomci, ta tracksuit mafia, tak to jsou prostě takový ty řadový padouši, kteří jako tam vždycky přijedou, dostanou přes držku nebo jako jo, na taková tu černou práci odvádějí, ale jako není tam úplně, jako nenaznačuje se zatím, kdo by mohl být nějaký jako ten big bad. Samozřejmě ta postava toho otčíma, Kate Bishop, se nabízí, ale v komiksech proto není úplně precedens. Malinko je, on v komiksech je ta postava jeho, to se opět tak nějaký superhrdina, bojuje s mečem, je to mentor Hawkeye, což tady samozřejmě bude fungovat trošku jinak a chvíli je záporák, chvíli není, takže to, ale pořád tam chybí jako ta jasná hrozba a respektive někdo, kdo bude jako na výši. A já teda mám svůj tip, ale samozřejmě to je spekulace typu Mephisto bude ve WandaVision, ale to si ještě tak proberem. A jo, nevím,
já
co
jenom, jestli jenom můžu, já bych ti do toho skočil, já třeba ani ty komiksy neznám tu postavu toho šermíře z těch komiksů, ale už jakoby z tradice toho, jak jsou vyprávěný podobný seriálový příběhy, tak mám pocit, že je nám tak jako předhazovaný ten otčím, že by to bylo moc jednoduchý řešení. Že si myslím, že v tom bude nějaká ještě dvojitá zákruta, že minimálně bude jenom prostě pomocník někoho a nebo se dokonce nakonec ukáže, že on vlastně vůbec špatný není. Že to jenom prostě neumá blbec, který je Kate nesympatický, ale nemusí v něm ještě nutně být nic záporáckýho. Jasně, vypadá to podezřele, že zemřel ten jeho strýček. Viděli jsme tu jeho konverzaci, kdy to vypadá, že s Kejtiny mámy chce nějakým jako v podstatě snadkovým podvodem vydat peníze, takže jako asi úplně čestný chlapík to možná taky nebude. Ale možná ve finále by mě osobně nepřekvapilo, kdyby se ukázalo, že nějakou špinavou hru hraje Kejtina máma, a tenhle ten chlapík se jí třeba snaží nějak zastavit, nebo zkrátka dobře, je v tom něco ještě takhle jakoby složitějšího, nějakým vyšším levelu. Asi vím, kam míříš ty tou poznámkou, co jsi měl před chvílí, to určitě ještě proberem, ale poslouchal jsem už nějaký zahraniční podcasty k této epizodě a tam měli zajímavou teorii. Když vidíme, v jaký té bezpečnostní firmě pracuje ta Kejtina máma a že dokáže se nabourat do telefonu podstatně kohokoliv, tak to působí dojmem, že možná součástí nějaký, možná i velký organizace a údajně podle některých diváků ta aplikace, skrz kterou se dostává do těch cizích telefonů, trošičku připomíná technologie, které byly používané v tom ve Falcon and the Winter Soldier a používala to tam postava Power Brokera. Tak jestli náhodou tam třeba nebude nějaká spojitost s touhletou organizací. Samozřejmě zatím jsou to jenom teorie, spekulace, ale co ty myslíš? Dočkáme si nějaký takovýhle nečekaný zrady, že by takový zdánlivý kladěz jako Kejtina máma mohla mít v něčem namočený prsty?
Já navážu na to, co jsi říkal o tom její očímově ještě, tak já si myslím to podobný, taky si myslím, že buď ta postava výsledku jako bude víceméně neškodná, anebo to nebude stoprocentně ten koncový záporák lomeno bude prostě pro někoho pracovat, když už. Takže tak, to rozhodně. A já třeba co...
A promiň ještě, že jednou ti do toho skočím. Vlastně ty už si to předtím plus minus řekl, u té Echo, i když velí té teplákové mafie, tak u té taky musíme předpokládat, že to nejspíš nebude koncový záporák, protože v budoucnosti už je oficiálně potvrzené, že dostane ten vlastní seriál. Tím pádem se dříve či později, že jo, musí nějakým způsobem asi vykoupit a nemůže to být prostě úplně stoprocentní padouch.
Já bych to i neočekával. Já si myslím, že tam bude nějaká konexe, že jo, je vidět, že ta Trexu Mafia asi pro ní dělá nebo ji považuje za nějakýho svojího šéfa, nevím, ale určitě to, určitě, jak jsem říkal, ta mafia, to budou to ty řadoví záporáci, který jako nemusí být ani nutně záporáci, je to prostě jako mafia, ale OK. Takže tak. Už třeba, když se rozebírali trailery, ještě dávno předtím, než celá show začala, tak ona i ta Kejtina máma má v komiksech nějaký precedens a taky, jakoby, co já jsem viděl různý rozbory a různý spekulace, a taky se jakoby řešilo to, že ona může být ve výsledku taky jakoby záporná postava. Je dost možný, že třeba ta aukce, kterou jsme viděli v té první epizodě, tak zatím může být ona, jo? Ona to vůbec jako není vyloučený a to všechno se váže, asi už není potřeba nějak to všechno se váže k tomu, že hodně se spekuluje o tom, že všechny ty návaznosti a různý ty postavy, jejich komiksový předlohy, tak je tam velká návaznost na Kingpina, což je velký mafián a šéf a velký záporák pro tyhle ty newyorské příběhy, který zahrnují Daredevila a tak dále. A my jsme ho mohli vidět i v seriálu od Netflixu. A právě hodně se spekuluje o tom, že právě herec Vincent D'Onofrio a jeho pojetí Kingpina, respektive ta postava z těch seriálů, tak by mohla být jedna z těch, kterou si Marvel přenese z těch seriálů Netflixovských do svého MCU. A Hawkeye je na to ideální podloží, protože ta hrdinka Echo má s Kingpinem v komiksech propojení, protože Kingpin byl někdo, kdo zabil její rodiče, nebo jejího otce, nebo jejího mámu, teď nevím, jestli oba, nebo jen jednoho, takže tam je nějaký určitý to. A co třeba pro mě jako je velký vodítko, tak když si vzpomenem ten hotel, ten Presidential Hotel, ve kterém se konal ten večírek v té první epizodě, to je ten samý hotel, který pokud... teda samozřejmě teď trošku spoiler pro třetí sérii Daredevil, jestli jste neviděli, ale už je to starší, tak předpokládám, že jo, a mluvíme se spoilery, takže ten hotel je úplně ten samý hotel, který si Kingpin ve třetí sérii Daredevila koupil a ve kterým byl držen FBI. Což pro mě teda je jako velký vodítko. Nikdy se to zatím moc nezmiňuje, nebo respektive zmiňuje, ale já jsem třeba, co sleduju já, ty moje kanály, tak jsem to neviděl, ale samozřejmě ještě je čas, ty epizody jsou jako nový, ale ať už vzhledem, tak je to prostě daný, buď to vypadá hrozně podobně, ale já si myslím, že to prostě je jako dobrý setup na to, aby se tohle to nějakým způsobem propojilo. A je dost možný a dávalo by mi velký smysl, aby ten záporák, ten hlavní, nebo ten někdo, kdo prostě v tom pozadí bude tahat za ty nitky, tak bude právě Kingpin. A já teda doufám, že se to pojetí z Netflixovských seriálů vrátí, že se vrátí herec Vincent D'Onofrio, protože mě se ta jeho postava a to jeho pojetí postavy jako dost líbilo. A samozřejmě tohle to je dost možný vysvětlení a nějaký rozuzlení toho, co můžeme čekat. Je to pořád spekulace, nevíme, jak to bude. Ten herec tak jako dával takový mlžní odpovědi na Twitteru a různě kolem toho mlžil, samozřejmě, takže tak, ale je to jako velká spekulace, hodně se o tom mluví a myslím si, že třeba zrovna ten fakt s tím hotelem a nebo s tím místem, kde se to odehrávalo, tak je taková jako hodně velká nápověda. Samozřejmě může se nakonec ukázat, že to opět bude jako s Mephistem ve WandaVision, jo, všichni ho tam viděli, jako jo, a nakonec nic, ale pro mě prostě neexistuje aktuálně jako lepší prostor pro to, jak tu postavu převést a jak ji jako znovu představit v MCU.
Už je tím, že provázaný s tou Echou
Přesně tak. Ty postavy prostě
tak
nějakým způsobem, když do toho skáču, tak ty postavy prostě tam, je tam ta provázanost a i myslím si, že i Hesna Hawkeye s ním má nějakou jako společnou historii, nebo možná Kate Bishop, ale hlavně ta Echo a myslím si, že pokud bude představen tady v Hawkeyeovi, tak je to zase ideální záporák pro třeba minisérii té Echo. Myslím si, že tam může být prostě nějaký ten setup pro to.
Když jsi mluvil o tom mlhavém vyjadřování Vincenta D'Onofria, tak určitě taky zmiňme mlhavý vyjadřování tvůrců seriálu Hawkeye, ze kterých se novinářům nepodařilo vypáčit, kdy přesně, v jakém přesně časovém období se Hawkeye vlastně odehrává. A důležitou roli podle spousty fanoušků hraje i to, že poslední epizody Hawkeye uvidíme až po premiéře Spidermana bez domova. Kde to vypadá, že...
No, můžu do toho skočit. Já si tím můžu do toho skočit, tak já mám pocit, že se to odehrává v roce 2024. Nevím, jestli myslíš tím obdobím jako rok, nebo jako období, ale rok by to měl být 2024, protože se to odehrává 2 roky po Endgame.
Oni ty spíš jakoby se řešilo, jestli... 2 roky po Endgame se to nemělo odehrávat, protože tohle by měly být první Vánoce, který rodina Bartonů tráví společně pohromadě po tom, co problikli zpátky.
Tak možná kecám, ale každopádně ten rok by měl být 2024.
Jo.
Ale vlastně Endgame byla 2023, takže to dává smysl, no? Pokud si nepletu.
No a že jo, a Spider-Man daleko od domova se odehrává nějakých 7-9 měsíců po Endgame, tuším, je to tak?
No, jo. 7, tuším,
a...
jo. Tyjo, teď ty měsíce nevím úplně.
A... No to, ale prostě krátce, do jednoho roku.
Určitě, jo.
No a potom Spider-Man bez domova, ten by se měl odehrávat...
krátce potom.
Ten by se měl... Krátce potom, přesně tak. Takže Hawkeye by mohly být až ty Vánoce jakoby po Spider-Manovi. Bez domova.
Asi jo, já teď záleží v jakém přesně období, ale asi jo, protože pokud se Spider-Man odehrává v nějakým jako letním měsíci, jakože asi jo, tak...
No a...
Není tam no nás takové zimy nebo... Něčeho takový,
nebo že asi, no, nebo... No počkej, je tam přeci vlastně zima ve Spider-Manovi. Viděli jsme fotky z natáčení, kdy Peter prochází zasněženým New Yorkem. Ale je možný, že třeba bude nějaký skok v čase.
Tak to jsem nepostřehl.
Nějaký potitul. Setká se s MJ v nějaký kavárně nebo něco takového, prochází zasněženým New Yorkem. Ale to je jedno, asi takhle. Důležitý je prostě to, že premiéra filmu Spider-Man bez domova proběhne předtím, než uvidíme závěrečné epizody Hawkeye. A spousta fanoušků i takových těch internetových komentátorů a insiderů se domnívá, že to je právě z toho důvodu, že v těch finálních epizodách toho Hawkeye by mohlo dojít třeba právě k tomu odhalení toho Kingpina. A tím pádem prostě Marvel nechce tím Hawkeyem zkazit to překvapení toho Spidermana bez domova, kde budou rozkopnutý do kořán ty dveře do toho multiverza a ke všem těmhle těm zajímavým už dříve známým postavám. Zároveň teda já osobně se domnívám, že pakliže opravdu skutečně Kingpin bude představený tady v tom seriálu Hawkeye, tak to nebude ten samý Kingpin, jakého jsme viděli na Netflixu, ale domnívám se, že to bude nějaká ta jeho, jak je to slovo z Lokiho, to je takový pěkný slovo, varianta.
Variant, nevím, jak je to česky, anglicky je to variant.
No, takže to bude prostě nějaká, že to bude nějaká varianta, že to nebude to samé univerzum, ale že se dozvíme, že ty Netflix seriály se všechny odehrávaly v nějakém jiném univerzu.
Je to možný, já si myslím, že už Spider-Man No Way Home bude zpracovat s těmi variantami nebo s těmi těch ostatních záporáků, protože samozřejmě a někteří záporáci vypadají jinak. Takže je dost pravděpodobný, že ten Loki prostě, že si tvůrci toho MCU a tak různě budou s tímhle tím hrát i jako ve spoustě dalších projektů. Takže určitě. Neříkám, já jsem třeba zmínil, že bych byl rád, aby se ty vrátila ta postava nebo to, a jako nepočítám s tím, že to budou ty stejné postavy, které prostě vystupovaly v těch Netflixovských seriálech, ale alespoň ať hrají stejní herci a ať jako nějakým způsobem se do nich vtiskne to, co je dělalo jako oblíbenými předtím.
Tak tohle byly samozřejmě jenom jako nějaký určitý spekulace naše, spekulace z internetu, tak jak se snažíme odtušit, co se vlastně bude dít. S jistotou víme jenom to, co se odehrálo v těch prvních 2 epizodách a co jsme viděli v následujících trailerech. Takže s jistotou víme, že nás ještě čeká taková ta velká honička v tom autě, kdy Hawkeye bude předvádět všechny ty svoje trikové šípy. To vypadá docela výživně, na to jsme určitě zvědaví, na to se těšíme. Výživně taky vypadá setkání Hawkeye s rodiči Kate, nebo s mámou Kate, to taky vypadá určitě jako scéna, která bude mít svůj správně komediální potenciál. A co se nějakým způsobem jistě bude řešit do budoucna, když jsme byli na té aukci těch superhrdinských předmětů, tak tam jednoznačně zaznělo, že ten, kdo si najal tu teplákovou mafii, tak šel po jednom jediném konkrétním předmětu. A ten jeden jediný konkrétní předmět jsou nějaké určité hodinky, které byly vykopány na té rozbombardované základně Avengers, kterou totálně rozbombardoval Thanos. Čí si myslíš, že ty hodinky budou a čeho ty hodinky budou schopny, když je o ně takový zájem mezi nějakými mafiánskými špičkami nebo u nějakého toho záporáka v pozadí?
Tak čeho schopny budou, netuším, ale rozhodně to je Star Trek a rozhodně patřili Tonymu Starkovi, podle mě. Už jenom ten design, kdy vlastně tam je ten zlato-červený design, koresponduje s tím prostě, že by měli působit, nebo že by je měl mít Iron Man, že tam prostě je nějaká ta konexe a hlavně já si myslím, že patřili určitě Tonymu Starkovi a jelikož ti mafiáni tak jako chcou, ty hodiny, že prostě jako po nich touží, tak je dost možný, že to může být nějaká část toho brnění, nebo že tam může být v nich nějaký ovládání. Přece jenom už jsme viděli třeba v Civil War, kde ten Tony z těch hodinek dokázal jakoby přetáhnout si celou tu rukavici s tím repulzorem, že jo, takže nějaký, podle 100% to bude nějaká součást jako z Stark Techu a myslím si, že teda patřili podle mě Tonymu Starkovi. Ale jako jakou roli budou mít, nevím, protože pak už tam neobjevujou, takže
Když to tak říkáš, tak mě skoro teďka napadla taková myšlenka, asi to zbytečně překombinovávám, bude tam nejspíš nějaký daleko jednodušší vysvětlení, ale když mě předtím napadla ta teorie, jestli třeba náhodou ti zákulisní hráči té minisérie Hawkeye náhodou nějakým způsobem třeba nebudou propojení s tím Powerbrokerem, jak ona se jmenuje, mladá Carterová, sakryš.
Sharon?
Sharon, tak jestli pokud třeba náhodou nebudou nějakým způsobem propojení s Sharon Carter, tak jestli náhodou tohleto všechno, to získání těch hodinek, potom nepovede k Armor Wars, že skrz tyhle ty hodinky se dostane Tonyho technologie na černý trh a co myslíš, zbytečně to překombinovávám nebo by to mohlo být možný?
Tak je možný, že to je součást celého toho příběhu, přece na konci Falcon and Winter Soldiera jsme viděli, že jako ten konec s tím Powerbrokem, nebo s tou Sharon Carterovou, podle mě bude jako vést k těm Armor Wars, nebo nevím, jestli to bylo potvrzeno, ale podle mě to tam je jasný. A tohle to můžou být jako střípky z těch ostatních jako projektů a z těch ostatních minisérií, které se potom třeba v těch Armor Wars jako spojí dohromady. A samozřejmě je to dost možný, je to možný způsob, jak nám ti tvůrci chtějí, nebo ti producenti chtějí jako podstrkovat tyhle ty drobní detaily, abychom třeba nezapomněli na to. A pak, až to uvidíme v Armor Wars, tak si řekneme, no jo, teď vlastně ono už to bylo v Hawkeyeovi a už tam probíhala nějak, už to tam, jo, aby ten příběh může působit jako na víc linkách dějových a prolínat se různými těmi minisériemi. Takže kdyby to tak dopadlo, tak by to bylo určitě jako chytrý. A jo, jako proč ne? Myslím si, proč by ne? Ale těžko říct, no, pořád jako zbývají 4 epizody, bojím se trošku, aby jako byl čas jako tohleto řešit, protože potom v tom druhém dílu už se to nějak neřeší, ty hodinky, jo, takže těžko říct, kam to povede. Aktuálně si jako netroufnu odhadovat.
Tak a když už jsme u těch spekulací, tak je tady ještě otázka od Petra Smelovy. Z oficiálních castingových listin víme, že v sérii Hawkeye bude vystupovat Jelena Bělova, kterou hraje Florence Pugh. Je to další žena, která prošla programem Černých vdov. S touhletou postavou jsme se seznámili ve snímku Black Widow. A na konci jsme v potitulkové scéně mohli vidět, že k ní přistoupila ta, jak ona se jmenuje, Valeria?
Valerie Comtesa něco. De, nevím už.
Valeria. Valerie k ní přistoupila a buď to myslí upřímně nebo se ji snaží zmanipulovat, ale zkrátka dobře ji strčí do ruky lejstro, na kterým se říká, že právě Hawkeye byl zodpovědný za smrt Nataši Romanov, což byla jako celoživotně pro Jelenu něco jako sestra. Takže čekáme, kdy se Nataša objeví. Pravděpodobně to bude až v nějakých pozdějších epizodách, ale myslím si, že právě skrze tuhle tu postavu dojde Clint nějakého emocionálního rozhřešení ty svojí ztráty Nataši, se kterou se pořád nemůže srovnat a pořád mu to hlodá v hlavě.
Já jsem si upřímně taky myslel, že jelikož se neobjevila v trailerech, nebo tak...
Pardon, Katy nás tady opravuje, není to Valeria, je to Valentína, omlouváme se všem.
Aha, tak Valentína. Ono to její jméno je takový všelijaký. A jenom dopovím, že taky jsem si myslel, že jakož nefigurovala v trailerech nebo takhle, že ta její jako ta epíre česky. No to její vystoupení v tom seriálu tak bude třeba jedna epizodový a bude to nějaká jako jenom prostě takový štěk. A jelikož máme 6 dílů, tak nevím, jak bude zakomponovaná. Každopádně podle IMDb, tak má herečka Florence Pugh účinkovat ve 4 epizodách. To znamená, že v těch dalších 4, který uvidíme. IMDb, jo, je to filmová databáze a může tam každý jí doplňovat. Takže není to nutně 100% směrodatný. Každopádně aktuálně to je tak, že je to jakoby přece jenom jako zdroj informací nějakým způsobem a tam je u ní psaný, že má Angie učinkovat ve 4 epizodách. To znamená, že bychom ji měli vidět v tom 3. díle podle IMDb a měla by fungovat až do finále, takže přece jenom třeba nakonec nebude mít tak malou roli, jak očekáváme, ale říkám, nevíme. Je to něco asi jako, když najdete informaci na Wikipedii, tak ji tam mohl dát kdokoliv. Takže...
No, takže jo. Já myslím, že Hawkeye jsme docela probrali, jak můžete slyšet, tak oba nás to bavilo. Podle mě je super, že na těch tajemstvích to jakoby nestojí, protože ty předchozí série nám občas ukázaly, že když od těch tajemství člověk čeká možná až příliš, tak z toho může být zklamaný. Zároveň ty tajemství ale tady jsou, takže nám v těch dalších epizodách tak jako zpříjemní ten charakterní zážitek, který si prožijeme společně s těmi postavami. A rozhodně bude co odhalovat, je na co se těšit v těch pozdějších epizodách. Takže já myslím, že 100% až Hawkeye skončí někdy po Vánocích, teď už přesně nevím kdy, tak se tady s Tučňákem určitě zase sejdeme a pohlídneme se za tím Hawkeyem jako celkem a zrekapitulujeme si, jestli se povedl tak moc, kolik jsme od něj dopředu očekávali. A ještě než se rozloučíme, tak tady máme takový dotaz od Martyho Kleina. Já jsem v chatu slíbil, že na to odpovíme, tak se na to podíváme. A Marty by se nás rád zeptal na Spidermana a zajímalo by ho, jestli si myslíme, že může dojít i na to, že v Marvel Cinematic Universe bude představený Miles Morales. Zvlášť pokud by třeba Spider-Man Toma Hollanda zemřel nebo zůstal zaseknutý v nějaký jiný dimenzi. Jak to vnímáš ty?
No, já si myslím, že jako je nespochybnitelný, že Miles Morales někdy v MCU bude. To 100%, pokud samozřejmě jako bude dál pokračovat. Ale krát nejsem si úplně jistý, jak to funguje u té dohody ze Sony, jestli Miles Morales jako Spider-Man, a asi typnu, že jo, taky patří pod Sony. Taky ne, jako práva dopustil má Sony. Jasně. Takže pokud bude, jako pokud ta spolupráce mezi těma studiemi bude pokračovat, tak jako je to nevyhnutelný, že se tam ta postava ukáže, protože přece jenom je to jako dost oblíbená postava a tak dále. A nedávalo by mi teda v tom případě smysl, že by Tom Holland šel jako do nějakého Sonyverzu, aby v MCU zůstal Miles Morales, protože v tom případě by si Sony mohlo nechat obě ty postavy, když na ně má práva. Takže asi si nemyslím, že jako v tomhle scénáři, který jako popisoval dotazu, tak by to fungovalo, ale jako je nevyhnutelný, že by se ta postava tam, jako že se tam postava, že se Miles Morales MCU objeví. Pokud bude dál pokračovat ta spolupráce mezi Sony a Marvelem, lomeno Disneym, tak jako 100% si myslím, že se objeví. Ta postava je populární, zvlášť Into the Spider-Verse si myslím, že jako jenom přidal na popularitě té postavy a navíc je to černošská postava, takže je to téměř 100% za mě.
No, já přesně souhlasím. Bude čistě záležet na tom, jestli Sony a Disney budou nějak pokračovat ve spolupráci, anebo ne. Ale ta postava se určitě objeví. Ať už to bude v Marvel Cinematic Universe nebo v nějakém samostatném světě Sony, na plátně tu postavu uvidíme. A určitě můžeme připomenout, že už ve snímku Spider-Man Homecoming se objevila postava Aarona Davise, kterou tam hrál Donald Glover v takovém malém cameo. Je to tam takový prostě zlodějček v garážích, taková jako nenápadná boková scéna. Nicméně v komiksech je ten Aaron Davis, jestli se nepletu, strýček Milese Moralese, takže takovýhle jako pomrknutí nenápadný na Milese už jsme vlastně v MCU měli. A Donald Glover je dostatečně velká herecká hvězda na to, že kdyby ho chtěli potom obsadit jako toho strýčka, ze kterého se potom stává záporák Prowler, tak ten prostor by tam určitě proto byl.
Jo, jako už se hodně spekulovalo, když se tam objevila ta postava v Homecomingu, ale to nakonec nikam nevedlo, ale jo, může to být už jako další, nebo další, jedna z postav, který jako se tam objeví a potom v budoucnu někdy se na to jako dál naváže. Takže určitě ne. Já jako nedovedu si představit, nedovedu si spekulovat, jako jakým způsobem by třeba ten Miles Morales mohl být uveden do MCU, jestli nějakým svým solovým filmem, což už zase by způsobilo, jakože docela mišung mezi Spider-Many, protože jo, chápeme se, ale může to jako rozhodně tam jako nějaký jako precedens pro to je a ta postava tam asi jako nebyla bezdůvodně. Třeba jo, ale do budoucna jako rozhodně se to dá využít.
Tak a ještě je možný, že si nějak sedím na vedení, ale Petr Smilova tady měl na nás otázku, jestli už se ví, jaký bude pořadí seriálu 2022. Jo, jaký bude pořadí seriálu v roce 2022. Ty jo, já myslím, že pořadí přesný, že se ještě nezná, jestli se nepletu, ale tipnul bych si, že první na řadu přijde She-Hulk. To je můj tip.
Já se podívám rychlosti. Asi jo, co tam máme? She-Hulk, Miss Marvel? Já myslím, že
Miss Marvel
pořadí není.
u tý jediný víme, že přijde v létě, stoprocentně. Možná dokonce i přímo na srpen byla specifikovaná. Teď bych nerad kecal, ale stoprocentně v létě bude Miss Marvel.
Jasný. Pořadí nevidím, taky nevidím. Je na tenhle ten rok, ale na příští není. Každopádně
Já
Miss
se to
Marvel, Hawkeye,
snažím.
She-Hulk, Moon Knight. Já nevím, co všechno má být příštím roce
Moon
teda,
Knight
ale...
by mohl, tam je šance určitě, protože je
Jo.
dokončený.
Jasně,
Záleží tam.
jo. Já tady vidím nějaký datumy, ale tady je třeba Miss Marvel ještě psaná na tenhle rok, což nebude, takže to může být to. Může být jako to. Asi Secret Invasion, jestli bude příští rok ještě, taky možná.
Já si
Nevím,
myslím, že
upřímně sám nevím, který všechny ty...
Miss Marvel bude před The Marvels a Secret Invasion má být propojená s Marvels, ale pokud by byla až po The Marvels, tak by byla tím pádem až v roce 2023. Takže si
Asi,
nejsem
já
jistý.
říkám, já upřímně si nejsem jistý, jako který všechny ty miniserie jako příští rok mají být, ale asi souhlasím s tím, že nejdřív je jako asi bude She-Hulk, protože ta není jako napojená na nic víceméně a je to takový samostatný seriál, takže tam asi není úplně jako nutnost řešit tu kontinuitu.
Je možný, že v létě přijde druhá řada What If v podobném termínu, jako přišla ta první, a na Vánoce 100% na Disney Plus přijde vánoční speciál Strážců galaxie, protože režisér James Gunn o něm prozradil, že bude uvedený na Vánoce před Strážci galaxie 3 a Strážci galaxie 3 budou uvedení v roce 2023 v květnu.
Jasně, takže já myslím, že bude letos ten vánoční speciál, tak asi bude teda další rok.
Teďka začali točit teprve, to si myslím, že by ani
Jo,
nestihli.
jo, jo, tak to jo, tak to jo. Já si myslel, že už je to nějakým způsobem, ale to je pravda, dá to smysl. Tak ono by toho bylo hodně zase, když tam je ten Spider-Man, tak asi to nechtějí úplně.
No,
Takže jasně,
a
ale jako
Hawkeye.
souhlasím, že asi She-Hulk bude jako první nějakým způsobem.
Pak snad ten Moon Knight uvidíme.
Asi.
Tak dobrý, já ještě kouknu, jestli nemáme nějaké další otázky. Nemáme, my za ty otázky moc děkujeme, díky moc, že jste s náma byli v chatu, vždycky je to větší zábava, když jste tam živí, jak jste sami mohli vidět, tak buď s váma tam komunikujeme textově přímo v tom chatu, nebo ty vaše otázky vytahujeme tady do vysílání, aby to ozvláštnilo poslech i ostatním posluchačům. Kety Malá vzkazuje ještě, že je dotočený Ant-Man 3, to je pravda, měli jsme o tom teďka příspěvek u nás na webu, kde najdete všechny nejnovější novinky z Hollywoodu, dokončený už je i ten snímek The Marvels, takže Marvel teďka dokončuje ve velkém stylu. Čtěte nás určitě na webu fandimefilmu.cz, fandimeseriálu.cz, všechny naše sociální sítě, Instagram, Facebook, tam nás taky najdete. Tady na YouTube se uvidíme zase za týden, buď ve čtvrtek nebo v pátek od 19.00 v přímém přenose, pak ze záznamu tady na YouTube nebo na podcastových aplikacích. Předem vám děkujeme za všechny možné hvězdičky, palce nahoru, srdíčka a já nevím, co všechno se dá rozdat na YouTube, na Spotify, na všech podcastových aplikacích. Každý vaše sdílení a doporučení pomáhá tomu, že si ten podcast poslechne víc fandů. Mějte se krásně, dejte nám odběr tady na YouTube a moc děkuju Tučňákovi, že tady se mnou probral Hawkeye.
Já tak děkuju a díky všem za pozornost. Mějte se hezky a zase někdy příště. Za mě ahoj.
Čau, čau.